Modo Día Internacional das Nenas nas TIC, dende a Consellería de Muller e Igualdade, lanzamos hoxe unha campaña de sensibilización nas nosas redes sociais. Queremos normalizar os referentes femininos no ámbito das tecnoloxías de información e a comunicación. É necesario promover que as nenas e mulleres consideren a posibilidade de orientar os seus estudos e profesións dentro deste campo. Que as mulleres non se limiten a ser usuarias das TIC, senón que den o paso de asumir papéis protagonistas neste espazo. Quero agradecer moi especialmente o labor da Escola de Imaxe Son de Lugo, que grabou e editou os videos, e tamén agradecerlles as propias protagonistas destas pezas que apoien así a integración da muller nas carreiras tecnolóxicas.